Luca 8, la versetul 4 la versetul 15. Când s-a strâns o gloată mare și au venit la el norod din felurite cetăți, Iisus a spus pilda aceasta. Semănătorul a ieșit să-și seamene sămânța pe când semăna el. O parte din sămânță a căzut lângă drum. A fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului. O altă parte a căzut pe stâncă. Și cum a răsărit, s-a uscat, pentru că n-avea umezeală. O altă parte a căzut în mijlocul spinilor. Spinii au crescut împreună și au unecat-o. O altă parte a căzut pe un pământ bun. Și a crescut și a făcut rod însutit. După ce a spus aceste lucruri, Iisus a strigat. Cine are urechi de auzit, să audă. Ucenicii lui l-au întrebat, ce înțeles are pilda aceasta? El a răspuns, vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu. Dar celorlalți, li se vorbește în pilde ca măcar că văd să nu vadă și măcar că aud să nu înțeleagă. Iată ce înțeles are pilda aceasta. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Cei închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud. Apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină și cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad. Sămânța care a căzut între spini închipește pe aceia care, după ce au auzit cuvântul, își văd de drum și lasă să fie înăbușit de grijile, bogățiile și plăcerii vieții acesteia și n-aduc roadă ca să ajungă la coacere. Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac roadă în răbdare. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Încep în această dimineață un ciclu de vreo 4 predici și aș da numele întregului ciclu Do You Hear Me Now? Nu știu dacă voi aveți la televizor comercialul acela făcut de Verizon. E un bărbat care este cu telefonul în diferite situații și întreabă în continuu, Do You Hear Me Now? Mă auzi acum? Deci ciclul acestor predici este Mă auzi acum? Și în această dimineață vorbim despre faptul că Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Dumnezeu vrea să-ți vorbească. El spune în cuvântul acesta, cine are urechi de auzit, să audă. O biserică s-a renovat și preotul bisericii împreună cu diacul bisericii făceau curățenie prin biserică. Diacul făcea sus la balconul de cânta corul de obicei și preotul făcea jos prin biserică. La un moment dat, preotul își aduce aminte că undeva au rămas niște saci de ciment după construirea bisericii și că saci au dispărut. Și a auzit el ceva zvonuri că diacul ar fi avut ceva de a face cu lucrul acesta, așa că a strigat către Ioane. Da, părinte, a zis el. Zice, știi ce s-a întâmplat cu saci aceia de ciment vreo 10, zice, care au rămas de la construcție? Poftim? A zis Ion de acolo de sus. Sacii aceia de ciment care au rămas de la construcție, știi ce s-a întâmplat cu el? N-aud, ce ai spus? Sacii aceia de ciment care au sacii de ciment de la construcție, unde sunt? Părinte, nu se aude nimic aici sus. Nu există cum să nu se aude, hai să schimbăm locurile. Se urcă preotul sus, coboară Ion jos și de jos zice, părinte, zice, banii de la colectă, unde dispar în fiecare duminică? Ce ai spus? Și coborându-se jos, și ai dreptate, acolo sus nu prea se aude bine. Cine are urechi de auzit să audă. Una dintre foarte desele expresii folosite de către oameni în poporul lui Dumnezeu este mi-a spus Dumnezeu să fac un lucru. Întrebarea mea în această dimineață este cum auzi când îți spune Dumnezeu să faci ceva? Și cu aceste predici mi-a fost inspirat de sora Felicia, care nu e în această dimineață aici. Ea m-a întrebat duminică seara trecută de unde știi că este voia lui Dumnezeu și îmi pare rău că nu este aici. Poate să poată să meargă pe net să asculte prima predică, poate vine de seară. Pentru că ea m-a întrebat lucrul acesta și am zis, hai să vorbim despre lucrul acesta. Poate sunt și alții care sunt curioși aici între noi. De unde știm când ne vorbește Dumnezeu? Sunt așa de multe decizii greșite care se iau pe temeiul faptului că Dumnezeu a spus cuiva ceva. Dumnezeu a trimis pe cineva undeva să facă ceva. Lucrul a ieșit rău. Întrebarea mea este, dacă au ieșit rău, atunci a fost oare Dumnezeu cel care a vorbit persoanele respective? Sau poate a fost diavolul? Sau poate a fost gândurile noastre? Deci în această dimineață ne ocupăm de faptul că Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Dacă Dumnezeu vorbește, atunci vreau să aud vocea Lui. Dar nu vreau ca să aud în stânga și în dreapta că Dumnezeu vorbește, pentru că lucrul acesta trebuie, se întâmplă în anumite condiții, într-un anumit fel. Și nu este un lucru ușor când Dumnezeu îți vorbește. Dumnezeu vorbește. Faptul că există greșeli la capitolul înțelegerii vocii lui Dumnezeu nu înseamnă că Dumnezeu nu vorbește. Ați avut vreodată de a face cu o bancnotă falsă de 4 dolari? Nu. De ce nu se falsifică bancnota de 4 dolari? Pentru că nu există în realitate. Dacă ar exista în realitate, s-ar falsifica. Dar ar fi un criminal stupid care să meargă să cumpere ceva cu o bancnotă de 4 dolari. Pentru că orice vânzător știe că așa ceva nu există în realitate. E din capul locului fals. Deci Dumnezeu vorbește în realitate. Datorită faptului că Dumnezeu vorbește, avem Biblia, avem cuvântul lui Dumnezeu. Și ăsta este rezultatul vorbirii lui Dumnezeu cu oamenii. Dumnezeu vorbește cu oamenii. Poți să ai cel mai bun radio din lume. Acum se face reclamă la radiourile acestea Bose, care sunt nemaipomenite. Am mers și eu să ascult la magazinul, dar sunt destul de inaccesibile pentru buzunarul meu. Cel puțin unul bun costă la 2-3 mii de dolari în sus. Și e un radio care este special, dar difuzoarele sunt foarte mici. Am mers la o demonstrație și au fost niște difuzoare mari, așa pe pereți cum sunt difuzoarele acestea, și un sunet de bas puternic bubuia din ele. Și după ce demonstrația s-a terminat, cel care a condus demonstrația a luat capacele și sub ele erau pe pereți niște difuzoare așa de micuțe, de 2 inci pe 2 inci, 5 cm pe 5 cm din difuzoarele acelea. Am zis, wow, ce echipament. Poți să ai un radio ca acesta, cel mai bun din lume. Dacă nu-l acordezi pe frecvența care transmite muzică, n-auzi muzică din el. Radioul trebuie să fie acordat pe frecvența pe care se transmite muzică. La fel și noi, ca să auzim pe Dumnezeu, noi trebuie să acordăm ființa noastră, omul dinăuntru, pe frecvența pe care Dumnezeu ne vorbește. Dumnezeu ne vorbește. Dumnezeu ne-a creat cu tot echipamentul necesar ca să auzim glasul Lui. Noi suntem asemenea Lui și El poate să vorbească nouă. Ne-a creat asemenea cu El. Nu pe animalele a creat asemenea cu El. Pe noi, pe oameni. Animalele nu se roagă, animalele n-aud vocea lui Dumnezeu, animalele nu conversează cu Dumnezeu. Dar noi ne rugăm și noi avem pretenția nu numai să îi vorbim lui Dumnezeu, ci și Dumnezeu să ne vorbească nouă. Eu sunt foarte bun prieten cu președintele Bush. Poate nu v-am spus lucrul acesta până acum niciodată. Eu scriu în fiecare zi câte o scrisoare, fac lucrul acesta de aproape 4 ani de acum. E adevărat că el nu mi-a scris niciodată nicio scrisoare. Sunt prieten cu el? Nu. Sunt un fan al lui. Sunt unul care îl admiră pe el. Și eu nu o să-mi scriu niciodată poate nicio scrisoare. Înseamnă că eu nu sunt prieten cu el. Asemenea, aceste ilustrații, de multe ori noi suntem prietenii lui Dumnezeu. Îi trimitem o mulțime de scrisori lui Dumnezeu. Înălțăm către el o mulțime de rugăciuni. Și n-auzim niciodată pe Dumnezeu vorbindu-ne sau răspunzându-ne la ceea ce noi cerem. N-auzim niciodată vocea lui Dumnezeu. Lucrul acesta este anormal. Dumnezeu vorbește. De ce este important ca să aud că vorbește Dumnezeu? Este important pentru că atunci când aud vocea lui Dumnezeu, lucrul acesta îmi dovedește că eu aparțin familiei lui Dumnezeu. Domnul Iisus a spus în Ioan 10:27, oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și le vin după mine. Mai departe spune, el nu merg după un străin, pentru că recunosc glasul meu. Întrebarea mea în această dimineață este, cunoaștem noi glasul lui Dumnezeu? Auzim noi vocea lui Dumnezeu? Este Iisus păstorul pe care, a cărui voce noi o recunoaștem? Mergem noi după Iisus? Există printre creștini o părere greșită, și anume că Dumnezeu nu vorbește decât la cei mai buni dintre creștini. Ne gândim noi dacă aș fi o Moise sau dacă aș fi o Samuel. Poate că Dumnezeu mi-ar vorbi. Dar eu sunt prea mărunt ca Dumnezeu să-mi vorbească. Eu sunt numai un copil de la margine a lui Dumnezeu. Unul care am ajuns și eu pe pragul casei Domnului și dacă aș fi acolo în față, între ei care sunt mai aproape de Dumnezeu, cum au fost acești mari bărbați al lui Dumnezeu. Nu e adevărat, nu e așa. Dumnezeu vorbește la toți copiii săi. Unii dintre voi aveți mai mult de unul sau doi copii, da? Poate aveți 3 sau 4 copii. Vorbiți numai la unii dintre copii? Nu, le vorbiți la toți. Vreau să vă întreb ceva. Vorbiți mai mult la copiii care vă ascultă, la copiii care nu vă ascultă, la copiii răi? La care copii vorbiți mai mult? Eu cred că la cei care ne ascultă le vorbiți mai mult. Cu ei aveți mai mult de a face. Nu? Pe ăla care bombă-ne tot timpul, ăla trebuie mereu să-i repezi ceea ce ai spus odată sau de două ori, până când face lucrul respectiv. Pe ăla care zice, da, am dus și am făcut, dar nu mai trebuie să-i spui nimic, acolo ai terminat. E greșit ca Dumnezeu să vorbească numai la unii dintre copiii săi. Părerea aceasta este greșită. Dumnezeu vorbește la toți copiii săi. Problema este că noi trebuie să ne acordăm frecvența pe care vorbește Dumnezeu și noi trebuie să le învățăm să recunoaștem când Dumnezeu ne vorbește. În al doilea rând, nu numai că aparțin familiei lui Dumnezeu. Faptul că aud vocea lui Dumnezeu mă va feri de greșeli. În Proverbe 3:6 spune, recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Te ferește de greșeli. Nu odată am deschis Biblia și Dumnezeu m-a ferit de greșeli prin cuvântul Său. Prin anul 1980, vreau neapărat să plec din țară, vreau să fug. Și mi-am pregătit cu ajutorul unui cunoscut din Austria să-mi aduc un pașaport fals. Mi-a făcut poze și m-am pregătit cu pașaportul fals să plec din țară. Urma să ne întâlnim amândoi la Oradea ca să plecăm, să fugim din România, el să-mi dea pașaportul și eu să fug cu pașaportul acela. Și n-am vrut să plec fără să-L aud pe Dumnezeu, vorbindu-mi sau spunându-mi, da, pot să pleci. M-am rugat mult. Și am sperat ca Dumnezeu să vorbească cu o voce în timpul nopții, cu un vis, ce știu, o vedenie de noapte sau prin cuvântul Său. Am deschis Biblia. O dată s-a deschis că Iuda s-a spânzurat, a doua zi s-a deschis, du-te și fă-și tu la fel. Am zis, n-am să fac lucrul acesta. Nu, ăsta nu-i Dumnezeu aici, înapoi a mea Satan. Am închis cuvântul. Am așteptat ca Dumnezeu să-mi vorbească și nu mi-a vorbit nimic. Așa au trecut săptămânile. Și mâine trebuia să ne întâlnim la Oradea. Și în seara aceasta eu mi-am cumpărat bilet și am spus alor mei, mă duc la Oradea să văd pe mătușa mea. Aveam sora tatălui meu, mătușă, care locuia acolo. N-am vrut să le spun că eu vreau să fug, lucrul acesta nu se spunea. Și în seara aceea am dat lui Dumnezeu un ultimatum. Înainte de a pleca la gară, eram cu gentuța făcută, am spus numai două, trei schimburi în duc, restul acolo sunt mai multe lucruri decât aici, am trebuit să duc gunoaiele din România în Austria. Așa, iau gunoaiele lor acolo. Seara am dat lui Dumnezeu un ultimatum. M-am pus pe genunchi, am deschis Biblia și am zis, Doamne, acum Tu trebuie să-mi vorbești, că dacă Tu nu spui da sau nu, atunci eu am plecat. Și am deschis cuvântul Domnului și am deschis la Iov, la capitolul 36. Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui și prin suferință îl științează. Și pe tine te va scoate din strâmtoare ca să te pună la loc larg în slobozenie de plină și masa ta va fi încărcată cu bucate gustoase. Dar dacă țapi pricina ca un nelegiuit, pedeapsa este nedeslipită de pricina ta. Era clar? Dacă țapi pricina ca un nelegiuit sau ilegal, pedeapsa este nedeslipită de pricina ta. Am închis Biblia și am spus, Doamne, îți mulțumesc. M-am dus la Oradea, am stat în gară, l-am văzut pe individul care a venit, m-a așteptat așa cum era vorba să ne întâlnim la locul respectiv. A venit acceleratul de Ungaria-Austria, s-a urcat în tren după ce a așteptat până în ultima clipă și a plecat. M-am și-am visat-o pe mătușa mea și seara m-am întors acasă. De ce? Dumnezeu îmi vorbise. Și a fost o nebunie din partea mea să fac altfel decât îmi vorbise Dumnezeu. Deschideam într-o dimineață, deschid Biblia, se zice la unul dintre psalmi, care spune, pune o pază înaintea gurii mele când stă cel rău în fața mea. Voi să aminte psalmul acela. Și am zis, Doamne, care e problema în ziua de astăzi? Ce vrei să spui cu lucrul acesta? În ziua respectivă am fost atras într-o cursă. În ultima clipă m-am adus aminte de cuvântul acela și Dumnezeu m-a ferit de o greșeală să nu spun ceva care m-ar fi făcut să cad într-o cursă și să pierd enorm. Dumnezeu ne ferește de greșeli atunci când El ne vorbește. El ne iubește. El nu vrea ca noi să dăm un străchin dintr-o parte într-altă. El nu vrea ca noi să umblăm din greșeală în greșeală. Copilul Dumnezeu nu umblă din greșeală în greșeală spre slava finală. El umblă din slavă în slavă până se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Și cuvântul lui Dumnezeu este sortit sau este destinat ca să ne ferească de greșeală. În al treilea rând, Dumnezeu ne vorbește pentru că cuvântul Său sau vorbirea Lui către noi produce succes personal. Eu, zice Domnul, psalmul 32, versetul 8. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Noi nu vorbim de succes din punct de vedere omenesc. Succesul omenesc este bazat pe egoism și ajută la egoism. Succesul lui Dumnezeu este bazat pe omul dinăuntru și ajută la slava lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu îți vorbește, te va ajuta să ajungi la succes. Oamenii cărora Dumnezeu le vorbește și care aud vocea lui Dumnezeu sunt oameni care au succes în viața de credință, în umbrarea pe acest pământ, în lupta spirituală. Și aceasta aș dori pentru fiecare dintre noi. Acum să vedem cum ne pregătim ca să auzim vocea lui Dumnezeu. De aceea am citit textul acesta cu pilda celor patru pământuri. Pentru că cele patru pământuri prefigurează sau preînchipuie, ilustrează patru feluri de oameni care aud vocea lui Dumnezeu. În patru feluri. Primul este, așa cum am citit în Luca, capitolul 8, versetul 5, locul de lângă drum. Da? Pământurile arabile sau terenurile arabile, agricole din Israel, au poteci, cum erau și în România, printre ele, printre straturile tale de fasole, ai creat un loc unde să poți să umbli. Așa ai făcut la porumb și așa mai departe. Și umbli printre straturi ca să lucrezi pământul, ca să lucrezi plantația pe care ai sau să o uzi. Și locul acela pe care tu începi să umbli, se vădătorește, se face tare. Acela este pământul despre care vorbește Domnul Iisus aici. Spune că pământul acesta este tare. Și a căzut pe el sămânța, n-a intrat în pământ, s-au venit păsările și au furat-o și au mâncat sămânța. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Sămânța este cuvântul pe care Dumnezeu îl adresează nouă, fiecăruia în parte. Este cuvântul, este conversația lui Dumnezeu cu noi. Și dacă mintea mea este tare, atunci eu nu pot auzi cuvântul lui Dumnezeu. Voi toți aveți experiență din țară, poate ați lucrat în agricultură sau ați avut pe lângă casă o mică fermă sau ceva, pământ pe care voi l-ați lucrat acolo. Ce ați constatat? Poteca aceea, cum este ea? Are două caracteristici. Este tare și este îngustă. Da? Nu faci acolo un drum larg de 2 metri. Pământul trebuie să-l folosești cât mai mult ca să îl folosești pentru agricultură. Îl faci îngust și devine tare. Mintea, care nu este deschisă pentru auzirea cuvântului Dumnezeu, este îngustă și este tare. O minte îngustă și tare. Ce îngustează mintea? Și ce o face să fie tare? Sunt trei lucruri care îngustează mintea creștinului și face ca ea să se întărească. Primul lucru este frica. Al doilea este mândria. Al treilea este amărăciunea. Să vorbesc imediat despre lucrurile acestea. Ca să păstrezi o minte deschisă, trebuie să dorești cu patimă. Trebuie să vrei. Trebuie să fii receptiv. Mândria omului spune, eu nu am nevoie să-mi vorbească Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat înțelepciune. Dumnezeu ar putea să-mi vorbească în lucrurile mari ale vieții. Dacă ar trebui să iau o decizie serioasă care ar depinde viața sau moartea, atunci aștept ca Dumnezeu să-mi vorbească. Dar lucrurile mărunte, Dumnezeu mi-a dat inteligență. Și eu nu aștept ca Dumnezeu să-mi vorbească în lucrurile mărunte. Dacă n-aștepți ca Dumnezeu să-ți vorbească, nici nu o să va vorbi. Trebuie să vrei. Trebuie să dorești cu patimă. Trebuie să fii receptiv. Să spun așa, cu antenele ridicate, ca să poți să auzi când îți vorbește Dumnezeu. Sunt mulți oameni care cred că Dumnezeu nu mai vorbește astăzi. Și Dumnezeu a vorbit acum 2000 de ani, a încheiat, când s-a încheiat cuvântul lui Dumnezeu, a venit ceea ce este desăvârșit, cum spune Pavel în 1 Corinteni 13, și de acolo încoace s-a terminat cu vorbirea lui Dumnezeu. Oare Dumnezeu nu mai are nimic de spus în zilele noastre? Dacă trăiești cu părerea aceasta și crezi că Dumnezeu nu mai are nimic să-ți spună astăzi și că tot ce a avut de spus pentru tine a spus în cuvântul său, atunci Dumnezeu nu-ți va vorbi astăzi. Dumnezeu nu-ți va vorbi astăzi. Dacă nu te aștepți să-ți vorbească, ca să păstrezi mintea deschisă, tu trebuie să vrei, trebuie să dorești cu patimă, trebuie să fii receptiv la ceea ce Dumnezeu vrea să-ți spună. Sunt o mulțime de lucruri în care noi am crescut, în credințele noastre. În credința baptistă, în credința penticostală, în credința creștină după Evanghelie, în credința ortodoxă. Noi creștem în tradițiile noastre și această creștere în care noi am crescut, din punct de vedere credincios, creștin, de multe ori ne face mintea îngustă. Nu putem să... Doamne, eu aș vrea ca Tu să lucrezi, dar numai așa să lucrezi de cum vreau eu, cum înțeleg eu. Și Dumnezeu nu lucrează după mintea mea. El lucrează după mintea Sa. El lucrează după planurile Sale. Gândurile mele sunt așa de jos față de gândurile Lui, pe cât de jos este pământul față de cer. Planurile mele sunt așa de jos față de planurile Lui, pe cât de jos este pământul față de cer. E o mare deosebire între planurile și gândurile Dumnezeu și planurile și gândurile mele. Dacă ar fi în această dimineață să alegeți, după ce planul vrea să lucreze Dumnezeu în viața voastră, ce ați alege? După planurile voastre? După gândurile voastre? Sau după planurile Sale? Sau după gândurile Sale? Omului, când am mers în România cu soția mea ca să plantăm o biserică, ne-am zis, Doamne, dacă Tu ne-ai ajutat să plantăm o biserică mică, să 20-30 de oameni să pocăiască, ar fi o mare bucurie și inima noastră ar fi bucuroasă, pentru că încercam o lucrare nouă. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o lucrare de sute de oameni și o lucrare care a plantat multe, multe biserici în toată România și în împrejurim. De ce? Dacă Dumnezeu lucra după planurile mele, era până în ziua de astăzi o biserică de 30-40 de oameni. Dar Dumnezeu nu a lucrat după planurile mele și îi mulțumesc. Că planurile lui au fost mai mari decât ale mele. Planurile lui Dumnezeu pentru tine sunt mai mari decât ceea ce tu gândești. Sunt mai mari decât cele mai nebune planuri și gânduri și visuri ale tale. Dumnezeu are planuri fenomenale cu fiecare dintre noi de aici. Dar noi trebuie ca să ne deschidem. Noi trebuie să vrem să vedem care sunt planurile lui Dumnezeu, să ne vorbească Dumnezeu. Oamenii cu minte angustă îi spune, eu n-am nevoie de Dumnezeu, mie nu trebuie Dumnezeu, eu mă descurc, eu știu. Ei sunt mândri. Mândria este unul de lucrurile care bătătoresc mintea noastră. Mândria spune, eu mă descurc singur, eu sunt deștept, eu sunt educat, eu pot, eu știu, eu n-am nevoie să mă ajute nimeni, n-am nevoie să mă învețe nimeni, n-am nevoie să-mi spună Dumnezeu. Frica este al doilea lucru care ne împiedică ca să auzim vocea lui Dumnezeu. Ce fel de frică? Este în special frica aceasta, că ce-ar putea să-ți spună Dumnezeu? Dacă Dumnezeu ți-ar vorbi, ce ți-ar spune? Poate ți-ar cere să lași o distracție preferată și nu vrei să o lași. Poate ți-ar cere să-ți vinzi averea, să o dai la săraci, să mergi să-l urmezi pe el și să-ți scumpă averea. Poate ți-ar cere ca să te duci în India, acolo în temperaturile acelea formidabile și în lipsa de apă și de igienă și de casă și așa mai departe, să predice Evanghelia la vreunul de acolo și zici, oh, eu asta nu cred că e pentru mine chestia asta, asta nu mi-ar place să-mi spună Dumnezeu chestia. Și este frica că ce ne-ar putea să spună Dumnezeu. Poate Dumnezeu îmi va cere să dau 10% din venitul meu lucrării lui Dumnezeu și nu vreau să-mi spun, dar bine să mă lase în pace că 1% ajunge. Poate Dumnezeu mă va face să seamăn cu unul dintre fanaticii aceia care strigă aleluia în biserică și toată lumea se va uita la niște ce mă, dar ce-i cu tine? Ce te-a apucat? Noi aveam o poveste la noi în țară, poate v-am mai spus-o și vouă, eu am crescut în o biserică maghiară și era în limba maghiară. Unul dintre frații din sat se pocăise. Și a venit la biserică și el era așa de bucuros că s-a pocăit și mai când fratele pastor mai predica, el striga, aleluia! Și păstorul merge la și spune, măi, Imre, ce tu strici programul, zice. Nu mai striga, aleluia! Tu strici programul, frații se întorc, se întrerup de la, întrerup predica, șirul gândurilor mele că tu strigi, aleluia! Fratele pastor, dar eu sunt așa de bucuros că Dumnezeu m-a mântuit, încât trebuie să strig câteodată, aleluia! Dar nu mai striga, aleluia! Uite, umbli cu niște șoșoni, eu îți dau o pereche de cizme noi nouțe, frumoase, din piele, numai să nu mai strigi, aleluia! Omul s-a uitat la șoșon, s-a uitat la cizme, eu zic, bine, frate pastor. Și a luat cizmele în picioare și a mers la biserică data viitoare și a fost o predică bună și lui venea să strige aleluia, dar s-a uitat la cizme. Cizmele sunt în picior, nu poți să strigi aleluia cu cizme în picior. Și la un moment dat își scoate cizme și le duce în față și aleluia, nu-mi trebuie cizme. Poate că Dumnezeu te va face să faci ceva, să, ce știu, să ridici o mână. Un frate aici spunea, nu știu care, duminica trecută, soțul lui Evelina, unde este Evelina? Poate sunt copii, David a zis, zice, am vrut la o cântare să ridic mâinile, zice, și m-am uitat că nu ridic nimeni și a zis, poate că Dumnezeu îți va cere să fii fanatic pentru El, e rău să fii fanatic pentru Dumnezeu, nu? Și ce a spus Pavel, noi suntem nebuni pentru Hristos, noi suntem nebuni pentru Hristos, care de aici e nebun pentru Hristos, care dintre noi suntem nebuni pentru El? Nu așa numai că zice copiii sau rudenile care au văzut că te-ai pocăit că bă, te-ai stricat de cap sau te-ai prostit. Nu așa. Care în viața și umblarea noastră suntem așa de fanatici pentru el și așa de, încât suntem aproape de nebunie, să zicem așa, aproape de ceva irațional. Facem lucruri care, din punct de vedere rațional al minții omenești, știi că rațional lui Dumnezeu e diferită de rațiunea omului. Rațional lui Dumnezeu e diferită de rațiunea omului. În rațiunea noastră, noi luăm o plantă bună, un pom bun, nu? Și pe el plantăm, pe vița rea, pe rădăcina rea, plantăm vița nobilă. Rădăcina e rea. Seva care aduce, va hrăni vița nobilă și de aici va reuși ceva bun. Dumnezeu face invers. Ne ia pe noi răi și ne plantează în ceva bun. Și seva ne transformă și pe noi în ceva bun. Dumnezeu lucrează invers. Nu lucrează cum lucrează. La noi, de exemplu, noi când aruncăm ancora, o aruncăm în jos. Scriitorul evreilor spune să aruncăm în sus ancora, spre locul prea sfânt. Dumnezeu lucrează mult după rațiunea omului. La unele este frică, ce le va putea să le spună Dumnezeu? Poate că le va lua ceva drag, ceva scump, le va cere să renunțe la ceva ce ei iubesc. Și frica îți îngustează mintea și te face să nu poți auzi vocea lui Dumnezeu. Amărăciunea este a treia cauză a unei minți închise. Câteodată resentimentul față de Dumnezeu și față de copiii lui. Dumnezeu nu ți-a făcut cum ai vrut tu. L-ai rugat și nu te-a ascultat și ai resentimente față de el și nu înțelegi. Doamne, ce ai îngăduit să se întâmple lucrul acesta? Am fost cu Iulian și cu Corina ieri să vizităm pe fratele acela din Chilona și am găsit atâta pace în inima soției lui, în inima lui Dana. S-a rugat așa frumos și s-a spus ea. A spus, Doamne, îți mulțumesc că mi l-ai dat pe Emil pentru 20 de ani. E puțin, dar este soțul cel mai bun pe care mi l-ai ales tu și mi-ai fi putut da pentru această perioadă. A spus, îți mulțumesc că nu l-ai luat brusc și mi-ai permis ca timp de un an și jumătate să-mi iau rămas bun de la el. Am găsit atâta pace și atâta liniște în inima acestei femei. Când poți să accepti planul lui Dumnezeu așa cum este el pentru tine, și nu ești ca o năpârcă care tot timpul vrea să se răzvrătească și vrea să se ridice împotriva lui Dumnezeu și întreabă de ce? De ce nu așa? De ce așa? Și accepți planul lui Dumnezeu așa cum este el pentru tine. Drumul pe care el ți l-a creat. Când accepți jignirile, accepți supărările celorlalți, fără să ai niciun resentiment și nicio amărăciune în inima ta, și zici ca David, dacă dă în mine, poate că Dumnezeu i-a spus să dea în mine. Lasă-mă să mă duc să-l omor pe Șimei. Cu lovitură îl omor pe câinele acesta. De ce să-l omori? Poate Dumnezeu i-a spus să-ți facă chestia aceasta. Dă-i pace. Când ești plin de amărăciune, de resentimente față de frații tăi, de surorile tale, față de Dumnezeu, nu poți auzi vocea lui Dumnezeu. Amărăciunea îți îngustează mintea. Amărăciunea îți bătătorește pământul gândurilor tale, a inimii tale. Dumnezeu nu poate ca să-ți vorbească. Mie îmi pare rău că ai fost dezamăgit de frați. Îmi pare rău că ai fost dezamăgit de Domnul. Eu știu ce înseamnă pentru adunarea voastră să fi trecut prin faza prin care a trecut acum nu de mult. Știu ce a însemnat azi să citiți un articol mincinos într-o revistă. Am văzut pe fețele voastre, a unora, că minciuna v-a jignit și v-a durut. Eu înțeleg ce înseamnă lucrul acesta și îmi pare rău că ați fost dezamăgiți de frați, poate de păstori, sau poate câteodată chiar și de Dumnezeu. Dar nu trebuie să lași lucrul acesta și amărăciunea nu trebuie păstrată în inima ta. Dacă o lași în inima ta, nu faci nimic decât să-ți gândă rana aceea. Când eram copil, mai cădeam încoace încolo. Greu de crezut că am căzut și eu. Eu mai degrabă m-aș fi rostogolit, dar am căzut și m-am lovit. Și se făcea rana acolo unde m-am lovit. Mie îmi place tot timpul să-ți gândăresc. Rana era acolo. Cum s-a făcut o pic de coajă pe ea? Eu deja eram pe ea să iau jos coaja. Iar începea să curgă sângele, se vindeca cu atât mai greu. Și am descoperit că o rană pe care tot o bâzâi, pe care nu o lași în pace să se vindece, se vindecă greu. Când ai amărăciune în inima ta și tot gândirea amărăciunea aceea, și tot te gândești la ce s-a întâmplat, la lucrurile de odinioară. Și tot te superi, tot iei coajă de acolo, tot curge sânge, se vindecă cu atât mai greu. Știți ce să facem cu amărăciunile noastre? Să mergem să le punem la picioarele crucii lui Hristos. Să spunem, Doamne, Tu ai murit și pentru amărăciunile mele. Când spune El că ne cazuri suferințele noastre luate asupra Lui și amărăciunea este suferință. Să punem la piciorul crucii lui Dumnezeu ca să lăsăm acolo, ca mintea noastră poată fi liberă să primească cuvântul lui Dumnezeu. Cei care au inima împietrită, cei care au mintea îngustă, ei nu trăiesc cu adevărat viața de credință, ei nu mai vegetează. Nu mai vegetează. Așa cum sunt acele corpuri care sunt menținute în spitale, cu o aparatură, cu echipament electronic, numai ca să nu putrezească. Domnul nu vrea ca noi să fim astfel de creștini, care numai nu putrezim, suntem pe pragul, dacă ne-ar lua aparatura, gata, a muri, nu. El vrea să fim plini de viață, plini de energie, să auzim cuvântul lui Dumnezeu și El să pătrundă în inima și în mintea noastră. Al doilea pământ este pământul care este pământ subțire deasupra unei stânci. Cum sunt pământurile în Israel? În Israel, dacă mergi, pământurile sunt foarte subțire. Este un strat gros de stâncă și puternic și deasupra pământ mic. Și pământul acesta, cum cade sămânța, imediat prinde rădăcină, dar pentru că nu are adâncime rădăcina aceasta, planta crește repede și apoi moare, dacă nu uzi sau nu păstrezi în continuu. Pentru că ca și pe aici, cum mergeți voi spre vest acolo și apare deșertul, este arșiță multă. Și Domnul Iisus a uitat la pământurile acestea și a zis, așa sunt unele inimi. Pământul stâncos, cu pământ puțin, care ai pus pe stâncă, statul subțire de pământ pe stâncă, este mintea superficială. Mintea superficială. La noi, mintea noastră este foarte multă gălăgie. Așa că mintea noastră, v-am spus și duminica trecută lucrul acesta, de multe ori trebuie să fac liniște automat în mintea mea sau cu forță, dacă vreți. Pentru că totdeauna mă gândesc, ce va trebui să fac mâine la serviciu? Unde trebuie să cumpăr mâine taile sau unde trebuie să cumpăr mâine cum să mă descurc cu bani, oare cum să fie cu problema cu taile, oare ce să fie, și mintea mea lucrează în continuu. Și Dumnezeu nu poate să-mi vorbească câtă vreme am eu și mintea mea este plină cu gândurile mele. Mintea noastră este superficială când este plină de gândurile noastre. Pentru că atunci când ești plin de gândurile tale, te grăbești să-ți împlinești gândurile și planurile. Și noi când ne grăbim în lucrurile noastre, noi împingem la o parte lucrurile lui Dumnezeu. N-am pățit de multe ori, n-ați pățit și dumneavoastră de multe ori. Ne sculăm dimineața, e prea târziu. Întârziem la lucru. Ce las dacă întârzi la lucru? Rugăciunea și citirea. Totdeauna pentru mine timpul de rugăciune și citire sunt cele 10-15 minute pe care le pot folosi ca să recuperez timpul pe care l-am pierdut stând mai mult în pat sau neauzind ceasul, deșteptătorul. Lucrurile lui Dumnezeu, când noi suntem superficiali, lucrurile lui Dumnezeu le împingem la periferie și ne ocupăm mai întâi sau cu primordialitate de lucrurile noastre, de lucrurile mele. Asta este mintea superficială. Noi spuneam adesea lui Dumnezeu, Doamne, mi-ar place să-mi spui ceva, dar spune chiar acum. Uite, îți dau 5 minute să-mi vorbești. Dacă nu-mi vorbești în 5 minute, I'm sorry, eu trebuie să mă duc la lucru, îmi pare rău. Și Dumnezeu nu se grăbește. Dumnezeu nu se grăbește. El nici nu întârzie niciodată, El nu se grăbește niciodată. Și El vrea ca noi copiii Lui să avem timp pe care îl acordăm special Lui. Dumnezeu nu vrea ca noi să-i dăm Lui resturile noastre. Noi nu luăm banii și începem să ne plătim datoriile și începem să ne plătim mortgage-ul și începem să ne plătim lucrurile, ne cumpărăm lucrurile care ne plac. Și după aceea ne uităm la ei, Doamne, îmi pare rău, aș vrea să-ți dau 100 de lari, dar nu am să-ți dau decât 10. Dumnezeu nu-i mulțumit cu chestia aceasta. Dumnezeu nu zice, știi ce, du-te și trăiește-ți viața și dacă îți mai rămâne și pentru mine vreun pic din viață, atunci îți mulțumesc și cu viața ta. Când noi eram în țară, mai veneau pe la noi țigani și... Noi tăiam iarna porcul, apoi nu se mânca toată slăina, că nu ne plăcea, dar o făceam, nu știu de ce o făceam. Așa se făcea. Așa era obiceiul. Slăina se tăia până prin vară și căpătea un gust rânced. Și păi veneau țiganii și mama o dădea la țigan. Și am spus, mama, dar de ce dai slăina la țigan? Dacă și noi nu mai mâncăm. Dar de ce nu mâncăm? Ce râncedă? Și lor le place. Și m-am gândit de multe ori dacă facem așa și cu Dumnezeu. Lucrurile care nu ne mai trebuie le dăm lui Dumnezeu. Mergem câteodată prin dulapurile noastre, ciorapii care sunt rupți, pantofii care sunt struciți, bluzele care sunt pătate cu vopsea și pantalonii care nu sunt mai buni, după ce am purtat două veri și două ieri, și îi punem așa, dăm la săraci, îi dăm Domnului. Ce Domnul așteaptă de la noi resturile? Ce, domnul ne ar fi bun niște pantaloni noi nouți pe care mergi și cumperi o bluză nouță pe care mergi și o cumperi din plăbărie, dai 30 de dolari și spui, uite, asta dau pentru Domnul. Asta nu pun pe mine, o dau Domnului. Ba da. Vedeți cum facem noi? Dăm Domnului ceea ce nu ne mai trebuie. Ceea ce nu avem nevoie. Ceea ce ne este convenabil nouă să-i dăm lui. Ceea ce nu ne doare prea tare și nu ne rănește prea adânc. Lucruri a căror lipsă nu o simțim, le dăm Domnului. Dar când aduci Domnului o jertfă care te costă? Și ce înseamnă o jertfă care te costă? O jertfă care te doare. Un ban pentru care ai muncit. La mine și-ai cumpărat un costum de 300 de dolari și zice să-l dau Domnului. Este un frate care nu prea are haine, îl dau lui în numele Domnului. Marea problema noastră că noi suntem foarte superficiali. Noi trăim în continuu în mintea noastră, în gândurile noastre, în visurile noastre, în nezăințele noastre, în idealurile noastre. Și pământul devine din ce în ce mai tare și rămâne tot mai puțin pământ la suprafață. Cum poți deveni adânc? Cum poți depăși faza de superficialitate? Cum poți dezvolta rădăcini adânci? Știi că noi uităm, în 72 de ore, uităm 95% din ceea ce ni s-a spus. De exemplu, pe miercuri, voi veți uita 95% din predica mea din această dimineață, miercuri. Cum pot să dezvolt un pământ bun? adânc, nu superficial. Sunt trei metode. Metoda numărul 1. De câte ori îți vorbește Dumnezeu, dacă Dumnezeu ți-a vorbit ceva în dimineața aceasta, du-te și fă imediat lucrul acela. Care Dumnezeu ce ți-a vorbit în această dimineață, fă-l și începe să-l faci negreșit și imediat, fără întârziere. Numărul 1. Numărul 2. Începe de mâine dimineață și pune timp pentru Domnul special aparte. Știu că trebuie jertfă, știu că trebuie să ne trezim mai devreme, cu 15 minute. Nu te avânta prea tare de la început și fii rațional de la început. Dacă n-ai avut obiceiul să te rogi Domnului să stai, să citești cuvântul lui Dumnezeu, să meditezi asupra Lui, niciodată îți spun că dacă tu să așezi pentru mâine o oră, lucrul acesta nu se va întâmpla. N-ai ce face într-o oră. Începe cu un timp care este rezonabil. Începe cu 5 minute. Începe cu 10 minute. Poate ți iei o cană de ceai sau o cană de cafea. Așezi în fotolul tău preferat. Sau unde îți place ție. Și stai jos, ia cuvântul lui Dumnezeu, deschide-l, citește câteva versete, câte poți să citești și să înțelegi. Citește-le încă o dată, citește-le a treia oară, citește-le de 10 ori. După ce le-ai citit de 10 ori, gândește-te la ele și spune, Doamne, ce îmi spui tu din cuvântul acesta? Atunci roagă-te Domnului, adu-i problemele din ziua respectivă, pune ziua în mâna Domnului, ziua respectivă care stă în fața ta în ziua aceea, Doamne, uite, ziua aceasta este a ta. Tu ai făcut-o ca să ne bucurăm în ea. Vreau să mă bucur în ziua aceasta, să-ți dau slavă, să te binecuvintez, să te măresc, să fiu de folos ție și împărăției tale. Și apoi spune Domnului, Doamne, acum stau și ascult. Vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Poate că nu se va întâmpla de prima dată, dar o să fii surprins că Dumnezeu va începe să-ți vorbească. În gândurile tale, în inima ta, Dumnezeu va planta năzuințe, va planta gânduri. Va începe să converseze cu tine și vei începe să înveți să faci o conversație cu Dumnezeu. Al treilea lucru, caută săptămânal părtășia unui grup de rugăciune și de părtășie. Am mai vorbit noi că vrem să facem așa ceva aici în biserică, ieri cu fratele Iulian am părtășit mai pe larg lucrul acesta și aș vrea ca să putem să începem cu adunarea, să creăm niște grupuri de părtășie săptămânală, un grup la care să aparții. Și de ce? Eu am descoperit că Dumnezeu îmi vorbește adesea prin frații și surorile mele. Pune-te la dispoziția unui asemenea grup ca Dumnezeu să-ți vorbească prin ei și ca tu, ca Dumnezeu să vorbească prin tine celor din grupul respectiv. Ține părtășia frățească scumpă. Al treilea tip de pământ este pământul dintre spini. Pământul dintre spini este o minte, așa cum am spus, de ori preocupată. Grijuri, îngrijorări, gânduri, nu-l poți auzi pe Dumnezeu. Dacă TV-ul îți ocupă mintea ta tot timpul, știrile, bârfele, lucrurile din lumea aceasta, moda, mai știu eu ce, mașinile, special asta pentru bărbați, echipamentul electronic, femeile, hainele, o nouă rețetă, pe ăștia grași, cura de slăbire, pe aia, normal, cum să se mențină, pe aia slab, cum să mai pună pe ei ceva. Și așa mai departe. Dacă lucrurile acestea îți preocupă în continuu mintea, dacă lucrurile acestea se preocupă, astea vor înnăbuși cuvântul lui Dumnezeu. Și ce se întâmplă? Spune aici cuvântul Domnului că aceste lucruri cresc împreună. Cresc împreună cu cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul intră în inimă, dar imediat încep să crească lucrurile acestea. Și cuvântul este înnăbușit. Îngrijorările, activitățile, gândurile, mereu împreună cu cuvântul lui Dumnezeu. Să știți că activitate multă nu este sinonim cu productivitate. A fi activ nu înseamnă că ești productiv. Așa că dacă ești în continuu preocupat de către ceva, nu înseamnă că vei realiza multe. Mai bine să fii preocupat de un singur lucru și să realizezi lucrul acela. Discutam aseară cu familia la care am stat despre doctorate. Că spunea cineva că la locul de muncă are o colegă care are doctorat în nu știu ce domeniu, dar destul de nepriceput într-o mulțime de lucruri. Și a spus, da, pentru că doctoratul se dă pe o anumită specializare. Doctoratul se dă pe un anumit fragment al științei în care tu ești. O parte foarte mică în care te specializezi. Nu? Și citești sute și sute de lucrări pe tema aceea și scrii dizertația pe tema respectivă în care tu te-ai pregătit și devii doctor. La restul poate că ești bocnă, dar te-ai specializat pe ceva. Asta vrea Domnul cumva de la viața noastră. Să devenim specialiști într-un lucru. Nu în toate, într-un lucru. Știu că Dumnezeu are în împărăția așa și handyman, oameni care sunt buni la toate, care se pricep la o mulțime de lucruri. Când eu am fost tânăr, m-a întrebat ieri Corina cum am învățat să cânt. Am învățat să cânt singur la instrumente, la mai multe instrumente. Mi-a plăcut instrumentele, muzica. Și am petrecut ore în șir, în fiecare zi, cântând la instrumente. Apoi au trecut, după aia, 20 de ani, că n-am mai cântat la niciun instrument. De ce? Pentru că în viața mea a trebuit să aleg într-un moment dat dacă o să mă dedic să mă ocup cuvântul lui Dumnezeu sau de muzică sau de amândouă. Și n-am avut timp să le fac pe amândouă. Și am spus ceva, trebuie să las. Cu gura pot oricând să laud pe Domnul în orice biserică și în orice loc. Dar nu să pot să fiu specialist în instrumente, că nu am timp să dedic la amândouă. Și am rămas pentru cuvântul lui Dumnezeu. Nu poți să le faci pe toate. Mă rog, poate că sunt unii care fac mai multe lucruri bune. Dumnezeu a dat această capacitate. Dar așa ca fiecare dintre noi să știm care este lucrul la care Dumnezeu ne-a chemat să-l facem, să ne dedicăm asupra lui să-l facem bine. Sunt trei lucruri care înnăbușe cuvântul lui Dumnezeu și fac ca acest pământ spinos să facă cuvântul neroditor. Spune grijile. Grijile este primul lucru. În mijlocul problemelor zilnice, când ești îngrijorat de ziua de mâine, de ziua de poimâine, când te uiți înainte cu 10 de ani și îți faci planuri mari pentru... Ce înseamnă că nu voi să ne facem planuri pentru viitor? Nu asta vreau să spun. Fă-ți planuri pentru viitor. Înscrie-te la școală. Gândește-te că peste 4 ani vei termina școala și o să ai un job mai bun. Gândește-te că peste 4 ani te vei căsători. Pregătește-te pentru căsătorie. Gândește că peste 6 ani poate vei putea să strângi bani să-ți cumperi o casă. Pregătește-te pentru aceasta. Nu asta vreau să spun, să nu-ți faci planuri. Dar nu să ca planurile pe care tu ți le-ai făcut să fie prioritatea numărul 1 a vieții tale. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Spune Domnule, planul de a mă căsători sau de a face o casă, să construi o casă, îl pun la picioarele tale. Eu am să te caut pe tine mai întâi, fața ta. Și dacă tu vei îngădui ca peste câțiva ani să am o casă, that's fine, îți mulțumesc. Grijile. La lucru sunt bogățiile, spune cuvântul, să faci bani. Să faci bani. A face bani nu înseamnă a face o viață. Nu înseamnă să ai viața când ai bani. Am fost o mulțime de oameni care au o mulțime de bani și care n-au o viață. V-am spus adesea despre patronul la care lucrez eu, este multimilionar, poate miliardar. Are 49% din stocul UPS. Dați seama, este. Dar n-are niciun fel de viață. Viața lui este plictisitoare. Viața mea este mai bogată, cu o sumă infinitesimală mai mică decât a lui. Viața mea este mult mai bogată. Și el mă invidiază pentru viața pe care o am. Mă întreabă în vinerea unde mergi mâine? Merg la Canada. Ce faci acum? Mă bucur cu niște frați, niște surori. Și uite la mine și ar putea să meargă în fiecare zi la Monte Carlo dacă ar vrea. Cu avionul personal. Și uite la mine. Te duci în Canada, mă, ce fain. Cu atâta zis, ia-mă și pe mine. Cum să nu? Cu plăcere. Viața lui este plictisitoare. Avea bani nu înseamnă avea viață. După ce începi să-ți adun banii, o să ajungi să fii bătrân și nu te-ai poți bucura de ei. Începi să scârție oasele, să scadă dinții din gură, să nu mai vezi bine. Să se întrerupă respirația când te urci pe scări în sus. După ce scârți în toate balamalele, nu te mai poți bucura de viață. Bucură-te de viață, atât timp cât poți să te bucuri de ea. Cumva viața aceasta este cu sus în jos. Am zis, de ce nu ne pensionăm până la 40 de ani și după aia să începem să lucrăm până la moarte? Ar trebui să ne dea pensia înainte și apoi să ne lasă să... Plăcerile. Să știți că plăcerile nu sunt lucruri rău. Dumnezeu a lăsat plăcerile în viața aceasta. Începând de la sex și până la toate plăcerile care sunt, Dumnezeu a lăsat. Plăcerile nu sunt lucruri rău. Dacă știi cum să le folosești, dacă le folosești cu măsură. Plăcerile sunt un lucru bun. Problema însă este că plăcerile pun stăpânire pe noi. Noi suntem foarte ușor addicted la plăceri. Devenim, cum se spune, împătimiți de ele. Addicted, da. Odată am avut un contract cu o clinică de dezintoxicare. Duceam la clinica aceasta cu mașinile noastre oameni foarte bogați din America care mergeau acolo să fie dezintoxicați. Unii aveau probleme cu alcool, alții cu cocaină, alții cu alte lucruri. Și am urmărit pe oamenii aceștia care sunt împătimiți de drogurile și de lucrurile care au pus stăpânire pe ei și sunt niște oameni foarte ciudați. Unul a venit cu un paznic foarte bogat și el a venit cu un paznic care îl ținea legat și îl ducea legat pentru că vrea să fugă. A fost trimis de către medicul familiei și de către familia lui, un băiat tânăr, de nenumărate ori la clinică și totdeauna a fugit din aeroport. S-a întors înapoi. Și acum au angajat un security guard să-l ducă legat, era legat cu un lanț, până la mașină și de acolo să-l ducă la clinică să se supună programului. Atunci când ești împătimit, când plăcerile pun stăpânire pe tine, tu nu mai gândești rațional. Ați văzut unul care este împătimit de anumite plăceri de alcool să mai gândească rațional? Nu. Când a văzut alcoolul, parcă și-a văzut Dumnezeul. Plăcerile fac ca cuvântul lui Dumnezeu sau vocea lui Dumnezeu să nu poată fi auzită. Știi, lucrurile acestea, grijile, bogățiile, plăcerile, sunt spinii. Știi ce sunt spinii? Sunt simbolul neglijenței, a abandonării. Când abandonezi viața ta la aceste lucruri, ele cresc fără efort. Trebuie spinii udați? Trebuie să faci... Am fost la Ionel acasă și l-a pus acolo pe iarba lui ceva ca să omoare burienile, da? Burienile pun un efort special? Nu? Cer mâncare, cer ploaie? Cer... Nu! Mă, te-ai culcat și seara vezi că a apărut o buriană. Nu? Apar așa peste noapte, fără nicio problemă, fără niciun efort. Să știi că lucrurile acestea nu trebuie să te ocupi de ele, să le hrănești în mod special, plăcerile, grijile. Asta se acul tot timpul. Cu asta trebuie să te lupți ca să nu îți năpădească mintea și viața. De ce? Atunci când noi suntem preocupați cu lucrurile acestea, noi n-auzim vocea lui Dumnezeu. Și de ce? Vreau să spun un secret în această zi. Dumnezeu vorbește în șoaptă. Ați auzit? Da? Dumnezeu vorbește în șoaptă. Ilie a avut această experiență cu Dumnezeu. Sunt la gura peștere, sunt Dumnezeu. Ești la gura peștere, Ilie, vreau să-ți vorbesc. Yes, sir! Și a venit o furtună. Dumnezeu n-a fost acolo. A venit foc, a venit tunete, au venit... Dumnezeu n-a fost acolo. Până la urmă a venit un susur blând și Dumnezeu a fost în aceste lucruri. Eu să te întreb ceva. De câte ori ți-a șoptit Dumnezeu și n-ai auzit? Pentru că era prea mare gălăgie în viața ta. Dumnezeu vorbește în șoaptă. Știi de ce vorbește Dumnezeu în șoaptă? Pentru că El vrea ca noi să fim atenți. Dumnezeu vrea ca noi să fim atenți. De-aia El vorbește în șoaptă. Al patrulea pământ și ultimul, pământul care aș vrea ca să fie inima fiecăruia dintre noi, urechea fiecăruia dintre noi, mintea fiecăruia dintre noi, este pământul bun. Cooperează cu ceea ce spune Dumnezeu. O minte care vrea. Știi cui vorbește Dumnezeu? Am descoperit lucrul acesta. Dumnezeu vorbește omului care, înainte de a-i vorbi, Dumnezeu decide că orice îi va cere, Dumnezeu va face. Dumnezeu nu ne vorbește ca să... Noi se punem încântați să zicem, Doamne, mi-a zis Ion că ar fi bine să fac și așa, și Georgeta mi-a zis că ar fi bine să fac și am A și B, am două opțiuni. Și acum spunem și tu opțiunea C să vedem care sunt mai bune. Să ne cântăresc eu cu mintea mea să vedem care sunt mai plăcute. Care cred eu că ar da mai bun randament, mai bun rezultat. Dumnezeu nu, așa ne, Dumnezeu nu ne oferă sugestii când ne vorbește. Dumnezeu, ați văzut undeva care spune, când veți păstra sugestiile mele, atunci veți fi cu adevărat copiii mei sau ucenicii mei. Asta spune Domnul Iisus. Nu, ce spune? Porunci. Orice cuvânt pe care Dumnezeu mi-l spune este o poruncă a lui Dumnezeu pentru mine. Dumnezeu nu mă oferă sugestii, sfaturi. Sunt porunci. Nu sunt opționale, nu sunt facultative, sunt porunci. Și dacă eu spun, Doamne, vorbește-mi, orice îmi vei cere să fac, eu voi face. Dumnezeu va începe să vorbească. Pentru că Dumnezeu vorbește unei minți care este cooperativă, care vrea să vorbească, care vrea să, ca Dumnezeu să vorbească, ca să lucreze împreună cu Dumnezeu. Cei care sunt roditori, o astfel de minte cooperativă, ei aud cuvântul, adică îl ascultă cu atenție, îl țin într-o inimă bună și curată, îl păstrează, îl memorizează și fac roade cu răbdare, adică îl împlinesc. Câți dintre voi știți că să împlinești ceea ce Dumnezeu ți-a spus, trebuie multă răbdare, multă concentrare, multă preocupare cu ce ți-a spus Dumnezeu. A împlini cuvântul lui Dumnezeu nu e ușor. Este greu. Cere sacrificiu, lepădare de sine, răstignirea voinței a omului vechi. Dar Dumnezeu caută oameni care au o astfel de inimă, care spun, Domnule, Doamne, vorbește că robul tău ascultă. Mă auzi acum? Este prima parte din mesajul acesta. Aș zic ca Domnul să-L binecuvinteze pe toți. O astfel de inimă care aude cuvântul lui Dumnezeu, care Dumnezeu le vorbește astfel de oameni. Doresc o după masă plăcută. Să ne întâlnim din nou dacă Domnul ne va ajuta de seară. Mergem la partea a doua. O să vedem de seară 6 feluri în care Dumnezeu ne vorbește. 6 feluri în care Dumnezeu ne vorbește.